Aurrera goaz mundu hotxak honetan, nazioartearen irratsaio honetan eta horrengo minutuetan askapenako fakunekin hitz egiteko aukera izango dugu. Arratsaldeon Fakun.
Arratsaldeon.
Ba, gaurkoan berriz ere zaitugu gurekin, hainbat kontu ekartzen dizkiguzu, eta azteko Venezuelara bidaiatuko gara, bertan hauteskundeak izango baitira, Leister?
Bai, zalantzarik gabe datorren igandean gauza asko argituko dira, ez Venezuelan bakarri baizik eta Latinoamerika osoan, eta Venezuelarekin bat egiten dugunok, adi egongo gara, gogoratu behar dugu Hugo Chávezen eriotza hil eta gero, automatikoki zabaltu zen epe bat, hilabete eta erdiko epe bat, berriro hauteskunde presidentziala gehitzeko, eta ikusten ari gara justu kampaina oso gogorra, eta salatzeko eta komentatzeko hainbat kontu, ez da, azpimarratu genituzke. Alde batetik, Hugo Chávezek Labanara azken ebakuntza egin baino lehen argi eta garbi izan zuen herriaren hautagaia Nicolás Maduro izango dela, lehendakari ordea zena, Chávezekin batera azken gobernua kudeatu zuena, eta beste aldetik betiko pertsonaia, ez da Capriles Radonski. Gogoratu behar dugu azken hauteskunde presidenzialetan Chávez gaiendu zela, irabaziziola Caprilesi, baina bigarren aukera bat izango du Venezuelako ultraeskuindar hautagaionek, hain zuzen, espero ez zuen, edo ezakigu espero zuen, baina esan nahi dut oso epe laburrean, bi hauteskunde presidenzialak izango direla, eta benetan mugimendu bolibartariarentzako erronka oso handia. Kontuan izan behar dugu, justu azte honetan manifestazioak burutzen ari direla, eta salatzeko, hain zuzen ere, Caprilesen aldetik, Chávezen edo bolibarianismoaren ikono guztiak lapurtzen saiatzen ari dela, hau da, bere kanpainari Simón Bolívar deitu zioten, Caprilesekoek, ikonografia oso antzekoa dela, eta orain Caprilesen diskurtzuan nagusitzen dela mezu bat non Chávezekin ez zituela hainbeste desberdintasunak, eta diskurtzo moderatuz badirudi jendea nahaztu nahi duela. Eta hori, bai, arriskutsua da, ze azken batean, ardi baten larruaren azpian badakigu zer dagoen. Eta ez zoilik Venezuelako eskuma edo oligarkia, baizik eta imperialismo yanki eta potere faktiko beltz guztiak. Orduan, alde batetik, lasai egon bergarela, baina beste aldetik oso adi, ze asko izan dira aste honetan gerta daitezken gauzak salatzeko keinuak eman direnak, gauzak diot edo zer gauza gerta daitekela aste honetan datozen egunotan Venezuela ikusten baldin badute eskumakuek inkezetan edo euren kalkuloetan galduko direla. Salatu egin da balizko mertzenario batzuk sartu direla Venezuelara, Salvadorretik joan dakoak, eta bai ekintza armatuak, atentatuak, edo boikota eragiteko, edo zer gauza egin dezaketela datozen egunotan. Beti Venezuelako eskumak zabaldu izan zune fraudaren kontua, argi eta garbi ikusi zen oso garbiak izan zirela Venezuelako hauteskunde guztiak, azken 14 prozesu elektoraletan argitasuna nagusi izan dela, Eta hori Caprilesi dagokionez, baina prekatu, Maduroren kanpaina aurrera doala eta bueno, duela bi egun eskumak nagusitu zen kaletan, baina ostegun honetan hain zuzen ere ba izango da argazkia ba harrigarra izango da. Konkretuki Caprilesen aldekoek bete nahi dituztela Caracaseko 7 etorbide aldi berean. Orduan argi ikusten da, aurre ikusten da marea, giza marea itzela izango dela, gorria kolorean agusituko dela Caracasen eta espero dugu inkeste guztiak dioten bezala ba datorren igandean Nicolás Maduroren garaipena denok ospatzeko modukoak izango gara. Ikusi behar da, benetan, diferentzia. Hau da, amar inkezetatik bederatzik ematen diotek Madurori garaipen argia, baina kontua izango da zer diferentzia. Zenbat puntuko diferentzia izango den garaipena horrek. Eta adi egongo dira, ba, Latinoamerikako biztanle gehienak. Batez ere herrialde ezkertiarren militanteak, internazionalistak, baita zentristak eta eskumekoak. Argi dago Venezuelak jokatu behar duen papera Latinoamerika osoan oso garrantzitsua dela eta horregatik dinot gauza asko eta oso garrantzitsu jartzen dira mai gainean datorren igandeko hauteskunde presidentzialetan.
Eta aipatzen zenuen nola Caprilesek nolabait Chavezen ondare hori aprobetxatu nahian dabilela eta egila da nolabaiteko mehatxua izan daitekela eta kontu zibili behar dela horrelako diskurtsekin, baina bestalde batetik ere bai ulertu daiteke azken finean garaipen bat bezala, ez? Zeren erabiltzea bere arerio politikoaren diskurtsoa, simboloak esaten duzun bezala, bere kanpainan ba bitxia da eta nolabait legitimatzen du iraultza bolivarianoaren lana, ez da?
Bai, bat nator egin duzun irakurketarekin, bertan daude mai gainean bi errealitate horiek erabat kontrajarriak, eta gogoratu behar dugu duela 6 hilabete, 7 hilabete Caprilesek botatzen zituenak, eta ze jarrera zuen, gaur egun daukanarekin ez dauka zer ikusirik, eta hor marketing estrategia itzela, ikusi dugu nola zaiatu egin diren komunikabideek Vatikanoren itxura aita zandua berriarekin izendapenarekin eta ikusten dugu zen olako marketing estrategia egiten ari diren Caprilesen asesoreak. Horrekin batera bai irakurri nun pasaden astean Caprilesen ondondoan dagoena venezuelar bat dela, baina oso tipo iluna eta arriskutsua eta batez ere bera espertua da edo profesionala da bazterrek nahazten edo marketing kanpainetan estrategiak konkretuak erabiltzen. Eta hemen ikusten duguna hori da hain zuzen ere. Hemendik ni naizen internazionalista moduan konfiantza osoa jarriko nuke Venezuelaren herriarengan eta azken urteotan egindako laun iraultzaile eta garrantzitsua oso bermatuta dagoela eta eragin handia izan behar duela. Baina bai, zuk aipatu duzun estrategia horretan, garaipena dela alde batetik, baina beste batetik ikusten dugu pasiboki, nola, lapurtzen dituzten dizkigutela balore guztiak, simbolo guztiak, kini guztiak, eta imaginatzen baldin badugu, balizko garaipena batean, Caprilesen balizko garaipenen batean ostean, badaki guztet, etorriko den. Orduan, hor eroriko dira mozorro guztiak. Oso gogorra egiten zaigu, baina argi eta garbi alde batetik. Oso adi egon bergara, aste honetan, zerbait gerta daitekenaren aurrean, eta gero beste aldetik aurre ikusten dugun garaipenaren ostean finkatu behar direla eta gero eta ozenago ba altxatu behar dugula gure hotza Venezuelako irautza Bolivartarren aurre egiteko, aurrera joateko, eta datozen urteotan izango dela benetan erronka nagusia, bermatzeko, finkatzeko egindako guztiak.
Ba, izango dugu aukera guzti honen inguruan hitz egiten jarraitzeko, eta orain beste gai batetaz mintzatu behar diguzu gaurkoan, zeren apirilaren 17an preso politikoen nazioarteko eguna izango da, ezta?
Bai, apirilaren 17an izendatu da aspaldi preso palestinar baten eredua hartuta, nazioarteko preso politikoen eguna ospatzen, gogoratzen edo salatzen da, azken batean gauza asko egin behar dira nazioarteko preso politikoen inguruan, hau da alde batetik salatu behar dela ze egoera kaskarretan dauden militanteak bai Palestinan, Kolombian, Mapuchen, Gualmapun, Euskal Herrian, nola ez, duela gutxi Xavier Lópezen adibidea ikusita, argi geratzen da zenbat eskubide gutxi daukan preso politiko batek, eta gainera ez dago errekonozituta preso politiko bezala, naiz eta dispersatuta egon, eta hainbat sufrimendu pairatu izan behar, ba argi dago egun bat dela, beti esaten den bezala, ezin dela mugatu dela egun batean, baina bai ozen salatzeko hainbat herrietan borrokalariak dispertsioa sufritzen ari direla, torturak eta baldintzak oso gorrak. Horregatik internazionalistok azkapenatik konkretuki elkarretaratzeak burutuko ditugula datorren asteazkenean, momentuz bi elkarretaratze daude konfirmatuta, baina beste batzuk sortuko dira, konfirmatuko dira datozen egunotan. Konkretuki Bilbon izango da elkarretaratze bat, datorren hilaren 17an eguerdiko 12etan Moyua plazan, munduko preso politikoak kalera leloarekin batera, eta beste aldetik Arrasaten izango da herriko plazan arratsaldeko 7etan beste elkarretaratzea. Gogoratu behar dugu azkapenatik azken hiru urteotan munduko preso politikoen inguruan kanpainak abian jarri genituela, duela bi urte preso kolombiarrei postalak idazteko kanpaina abian jarri genuen, iaz Mapuche preso politikoekin bat egin genuen postal kanpaina horren bidez, eta aurten Saharako preso politikoei bidaliko dizkiegu postalak, hemen idatzitako postalak jendeak tabernetan, konzentretan eta inbat foroetan postala hartu eta mezu bat helarazi sakabanak eta torturak eta sufrimendu eparatzen duten Saharako preso politikoei, eta hor daukagu duela aste batzuk egindako epaia, Gedem Izik kanpamenduko preso politikoak kondenatu dituela Marrokoko justiziak, eta argi eta garbi ikusten da ba Saharako herriaren sufrimendua noraino iristen den, eta ezin ditzagun ahaztu palestiniarren kasua edo non ia lau herritatik batek pairatu egin zuela kartzela, herri oso baten laurden batek pairatu behar izan zuen kartzela tortura edo dispertsioa, non preso politiko gehienak gizonak direnez, iaia biztanleriaren gizonen bitik batek kartzela ezagutu izan zuen azken urteotan. Orduan horrek ematen digu benetan ze dimentsioa daukan arazoa, eta eta gatazka konkretuki, bai Palestinan, bai Maputxen non goze grebak oso horrak aurrera eraman behar izan zitun, ba, soilik euren ahotsa entzun dadin, euren eskubideak bermatzeko, eta hor ikusten dugu gure herri txikitik, zenbat sufrimentu zenbat sufrimentorekin bizitzen dira hainbat eta hainbat familia, astebururo milaka eta milaka kilometro egin behar dituztenak soilik 40 minututan euren zenidekin egoteko, eta orduan sentitu beharko gara gertu beste herriarengan, beste herri borrokalerengan, eta horregatik datorren apirilaren 17an nazioarteko munduko preso politikoen eguna ezalatuko eta gogoratuko dugula.
Ba, preso politikoen aldeko ekimen honekin bat egingo dugu hemen mundu hotxak honetan ere, eta Sahararen aldeko abesti batekin agurtuko zaitut gaurkoan, Fakun, Sangre Monoren eskutik. Mil esker eta laister arte.
Bale, mil esker zuei eta nahi duzen arte.
Mundu hotxak.
يديني ونودع على الله وفنيني شفت قروني في كل أمينة نعظون أنطح بقروني دين دين يا ديني دين دين يا دين
No sé si estoy perdiendo el tiempo intentando explicarte lo que no narran los cuentos. Doy cientos de presos refugiados por la guerra, sangre derramada que en el recuerdo se entierra. Sin un futuro en libertad o sin fronteras, huellas del pasado desaparecen en la arena. Disfrazados que nos mienten en televisión. Sahara resiste, no lo ves, no me crees que en cada vaso de té están gotas de esperanza para no perder la fe. Sufrimiento de un exilio que impusieron por la fuerza termina donde empieza el muro de la vergüenza. Si estoy perdiendo el tiempo intentando explicarte lo que no narran los cuentos. Doy cientos de presos refugiados por la guerra, sangre derramada que en el recuerdo se entierra. Sin un futuro en libertad o sin fronteras, huellas del pasado desaparecen en la arena. Huellas del pasado que desaparecen en la arena.
es Lama y canta mejor de todo el mundo. ¡Agur!